Domnule Boțan, Parlamentul intenționa să modifice modalitatea de alegere a președintelui, făcând apel la alegători. Dar vedem că președintele Curții Constituționale a spus că trenul a plecat. Cum rămâne cu riscul unui impas prin care a mai trecut legislativul?
Există câțiva factori pe care trebuie să-i luăm în considerație atunci când vorbim despre o eventuală modificare a Constituției prin referendum. În primul rând, Partidul Liberal a acceptat să facă parte din Alianța pentru Integrare Europeană, ediția a treia, doar în eventualitatea organizării unui referendum popular care ar micșora numărul necesar de voturi în Parlament pentru alegerea șefului statului de la 3 cincimi la o doime plus un vot. Al doilea lucru este că, într-adevăr, această inițiativă a fost transmisă Curții Constituționale în luna iulie și este necesar de o jumătate de an până la punerea în aplicare, plus încă 2 luni de zile pentru desfășurarea referendumului. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, are loc o intercalare a intenției de organizare a referendumului cu procedura care trebuie să înceapă de organizare la începutul lunii februarie a referendumului.
De ce Parlamentul nu modifică cu de la sine puteri Constituția? De ce mai are nevoie de aprobarea populației?
Pentru că în Parlament există diferență de viziune asupra modului de alegere a șefului statului. Partidele de dreapta, cele din Alianța pentru Integrare Europeană, care anterior pledau pentru alegerea directă a șefului statului, știm acest lucru din proiectul de Constituție elaborat sub egida lui Mihai Ghimpo, și de asemenea știm acest lucru din referendumul organizat la 5 septembrie 2010. Iată că acum aceste 3 partide și-au schimbat punctul de vedere și doresc ca șeful statului să fie ales în Parlament cu o majoritate simplă de voturi.
Opoziția ce vrea?
Vrea alegerea directă a șefului statului. Este vorba despre opoziția Partidului Socialiștilor, în timp ce președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, rămâne ferm pe poziție că șeful statului trebuie ales în Parlament.
Oricât de divergente ar fi aceste opțiuni, se vor fi lovind de peretele cel care nu s-a spart cu una, cu două, rândul trecut. Vor căuta voturi pentru alegerea în modalitatea valabilă, existentă.
Este adevărat, problema ține de relațiile dintre Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor. Așa cum spuneam, condiția lui Mihai Ghimpo a fost că vine în Alianța, ediția a treia a Alianței pentru Integrare Europeană, doar dacă se acceptă acest referendum și votarea președintelui cu o majoritate simplă.
Deci doar dacă se coboară numărul de voturi necesare pentru alegerea șefului de stat.
Da, pentru că în această formulă pot fi distribuite funcțiile cheie de prim-ministru, de președinte a Parlamentului și de șef al statului, și știm condiția domnului Ghimpo a fost că chiar dacă nu domnia sau cineva din Partidul Liberal va fi candidatul Alianței, cel puțin Partidul Liberal are dreptul primordial de a identifica o candidatură.
Deci, traducând în limbajul sofisticat patriotard, în limbajul simplu, parlamentarii vor să dețină în continuare monopolul asupra funcției de șef de stat.
Exact, și vrea să dețină monopolul asupra principalilor numiri în funcții cheie în formula celor 3, fără implicarea opoziției sau a partidelor care nu fac parte din Alianța pentru Integrare Europeană.
Protestatarii însă insistă asupra protestatarii din toate taberele. Insistă asupra alegerii președintelui cu votul direct al alegătorilor. Pe cât de realizabilă este această opțiune?
Această opțiune părea realizabilă până la declarațiile președintelui Curții Constituționale, Alexandru Tanase, care acum afirmă că Constituția nu poate fi modificată prin referendum. Această revendicare de alegere directă a șefului statului a fost făcută publică imediat după ce șeful statului Nicolae Timofte a disecretizat corespondența domniei sale cu organele de ocrotire a normelor de drept în cazul așa zisului jaf al secolului, și opinia publică a ajuns la concluzia că șeful statului nu și-a îndeplinit obligațiunile pe care le are potrivit Constituției, domnia sa nu a intervenit pe lângă Parlament și nu s-a adresat opiniei publice, adică cetățenilor Republicii Moldova, astfel încât să fie stopat acest jaf. Ceea ce uimește în declarația președintelui Curții Constituționale este că anterior modificarea Constituției prin referendum constituțional de către cetățeni era posibilă. Acest lucru îl știm din inițiativa din anul 2000 a ex-președintelui Lucinski, care a vrut să modifice Constituția.
Bine, juridic nu are acțiuni directe referendumul, nu are consecințe constituționale, dar un parlament care ar avea în față voința populației exprimată foarte ferm, n-ar avea încotro, ar trebui să modifice Constituția.
În teorie, da. De o parte, Constituția în mod expres prevede pentru inițierea unui referendum colectarea 200.000 de semnături, iar dacă citim codul electoral, vedem că acest număr trebuie să fie mărit aproape de două ori.
În concluzie, alegerea președintelui de către Parlament va ajunge în impas?
Este foarte probabil să se ajungă la acest impas și noi știm că, practic, Partidul Liberal și Mihai Ghimpu personal au fost trași într-o capcană atunci când li s-a promis organizarea acestui referendum, pentru că acum ei se audă că un astfel de referendum nu poate fi desfășurat. Pe de altă parte, există presiunea străzii a protestatarilor care, așa cum spuneam, după desecretizarea corespondenței șefului statului cu instituțiile de drept, își doresc un președinte ales direct de popor.
Un alt fel de președinte.
Un alt fel de președinte, astfel încât acesta să răspundă la solicitările cetățenilor și să se implice atunci când este cazul.
Platforma Demnitate și Adevăr are în lista de revendicări unele foarte categorice și irealizabile din punctul de vedere al puterii, dar și unele foarte concrete, cum ar fi retragerea din funcția unor șefi de agenții. Făcând bilanțul, ce poate fi cel puțin amânat?
Este important ca revendicările să fie reeditate de o manieră, hai să zicem așa, logică, într-un stil perceptibil, ca să-i spunem așa.
Toată lumea să înțeleagă ce vreți.
Da, pe etape. Prima etapă a revendicărilor a ținut de investigarea jafului secului, pedepsirea celor vinovați și de depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare.
Investigarea se face, la părerea dumneavoastră, ceea ce Crolul promite să investigheze, răspunde așteptărilor?
Cred că există mari dubii și semne de întrebare că această guvernare își dorește cu adevărat investigarea acestui caz.
Dar Crolul va lua bani și va trebui să investigheze.
Crolul va lua bani pentru identificarea locației, hai să zicem așa, a resurselor bancare retrase din Republica Moldova și
iar guvernarea va decide să-i scoată la vedere sau nu.
Exact, dar noi știm cum s-a procedat în cazul unui actor cheie, cum este Ilan Șor, care după declarația că dacă deschide gura sau eventual este făcut țapi spășitor, aruncă în aer clasa politică din Republica Moldova. Și i s-a dat recompensă Orheio. Al doilea set de revendicări a fost de ordin social-economic, adică s-a cerut ca această povară să nu fie pusă pe umerii cetățenilor, deci este obligatorie găsirea banilor și întoarcerea acestor bani în Republica Moldova, pentru că altminteri cetățenii Republicii Moldova vor trebui să achite această datorie publică, care, iată că, potrivit hotărârii secrete de guvern, se pune pe umerii cetățenilor. A treia revendicare din același pachet s-a referit la revizuirea tarifelor pentru agenți energetici, care ține de cursul valutei naționale față de valutele forte. Argumentul a fost că dacă prețul pentru hidrocarburi a scăzut cu 100% pe piața internațională, chiar dacă valuta națională a căzut cu 30%, există spațiu pentru menținerea cel puțin a prețurilor existente la agenți energetic.
La această revendicare, cum a răspuns guvernarea? Cel puțin dă impresia că vrea să organizeze audieri în Parlament, să revadă într-adevăr tarifele?
Guvernarea a procedat ca de obicei. A mărit tarifele, a anunțat despre acest lucru, deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial.
Adică au intrat în vigoare,
iar după protestele masive, guvernarea a înghețat pentru două luni de zile punerea în aplicare a acestor decizii și acum guvernarea ne anunță că vrea să facă un audit. Întrebarea noastră
intrând
este
în litigiu și cu furnizorii de
exact
curând.
Și având presiunea instituțiilor finanțatoare internaționale, a partenerilor de dezvoltare care vor o economie de piață.
Deci și aici o nebuloasă. Alte revendicări. Când s-a ajuns, de exemplu, la cererea de demisie totală și alegeri anticipate, apare întrebarea, dacă toată lumea pleacă din funcții, cine mai realizează revendicările concrete? Cum e tariful, cum e cercetarea?
Aici sunt speculații, pentru că revendicările au fost foarte clare. Pentru o perioadă de jumătate de an trebuie să aibă loc o colaborare, un dialog, astfel încât Republica Moldova să nu fie aruncată într-un hău, dar de comun acord, prin negocieri, să se găsească soluțiile adecvate pentru ca într-o jumătate de an, în primăvara anului viitor, să fie organizate alegeri libere și corecte.
Dar oamenii care vor sta cu valiza făcută, oare vor fi la fel de eficienți?
Este o întrebare bună care poate fi combătută cu o altă întrebare. Dar oamenii care au guvernat țara în ultimii 6 ani și de la istoria de succes au adus-o la istoria horror cu statul captiv, ce bine pot face ei pentru cetățenii Republicii Moldova în următorii 3 ani de zile dacă au pierdut încrederea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare?
Dar ce garanție există că în acest răstimp de 6 luni nu vor continua să fure, nu vor continua să jefuiască și să tăinuiască ceea ce au furat până acum?
Nu există astfel de garanții, tocmai de aceea s-a și vorbit despre un eventual guvern de încredere națională care în această perioadă să mențină lucrurile sub control și să nu admită jafuri la fel ca cele care s-au produs în ultimii 6 ani.
S-a pus mare speranță în DNA care să treacă prutul. Speakerul Parlamentului a și anunțat că vine un procuror din România. Genul ăsta de supraveghere ar putea să garantează o tranziție spre o guvernare onestă, transparentă și corectă?
Evident că nu. Noi am avut supraveghetori și înalți sfătuitori începând cu 2010 și până în 2015, lucru care s-a soldat, știm cu ce, în țara noastră. Pe de altă parte, avem exemplul evoluției din România. Știm că legea privind DNA-ul a fost adoptată în 2002, abia în 2006 DNA-ul a fost reformat, obținând libertatea deplină, fiind depolitizată, și astăzi avem rezultatele pe care le avem. În România, până la 37% din cazurile penale pornite de către DNA ajung până la condamnări. În Republica Moldova, știm statistica, 1% doar de condamnări după pornirea urmăririlor penale de către CNA, și cei care sunt condamnați în România sunt moguli, foști premieri, deputați, primari, deci persoane cu demnitate publică de cel mai înalt nivel, pe lângă magnați, așa cum spuneam, în Republica Moldova sunt funcționari de rang jos și mediu.
Adică puținele dosare care sunt duse la judecată se împotmolesc acolo.
Se împotmolesc, da. Și acestea sunt declarațiile recente din cadrul unei conferințe internaționale cu participarea CNA-ului. Deci noi vedem în România ce înseamnă efectul depolitizării unor instituții de drept, și asta este un obiectiv foarte important, major pentru Republica Moldova.